Cope Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. O cancro é un dos grandes males que afecta a nosa sociedade. Loitar contra o cancro implica importantes investimentos en equipos sanitarios e na contratación de bons profesionais médicos. Pero loitar contra o cancro tamén implica prevención e impulsar hábitos de vida máis sana. É preciso un plan, unha estrategia. O presidente da Xunta de Galicia presentaba este luns en Lugo, aquí no ULA, a estrategia de xestión do cancro en Galicia a desenvolver ata o ano 2028. Estivo acompañado polo conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Elexiron Lugo porque aquí se fixo moito dende a apertura do ULA. Non hai tantos anos, a xente tiña que desplazarse para recibir tratamento na Coruña. Escoitamos a Alfonso Rueda.
Hai moitos sitios de Galicia onde está facendo un esforzo potente, pero aquí en Lugo creo que se fixo especialmente, creo que unha boa mostra a sanidade pública que se presta aquí, unha boa mostra para dar a coñecer todo o que se está facendo en Galicia. Creo que Lugo, hai outros sitios, pero Lugo é un magnífico exemplo. Sino tamén estrategias de prevención, estrategias de calidad de vida tamén das persoas que sufren cancro e tamén das súas familias. Eso pues, implica moitas cousas, implica, xa digo, de políticas de prevención, de detección precoz, os cribados que se están facendo e tamén de seguir investindo.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche, estamos en plena ponte de todos os santos e defuntos. O tempo non axuda, chovía intensamente nas últimas horas sobre a provincia. En todo caso, as familias acoden os cemiterios para asear as tumbas dos seus seres queridos e poñerlles flores. É unha tradición que se respeta, moi arraigada. Fixemos unha rolda polas floristerías de Lugo para ver que leva a xente aos cemiterios. O mal tempo, o vento e a auga fai que a xente se decante por flores máis resistentes. Esther e Diego teñen floristerías en San Roque e Pintor Corredoira, aquí en Lugo.
O que máis leve a flor que resista un pouquiño, eh? O crisantemo, que é o destas fechas, logo tamén clavel, e logo moita rosa vermella, sí, rosa blanca, rosa vermella, crisantemo, clavel. Logo, pois, claro, como falta bastante vento, pois un pouquinho de menos lilio, unha gladiolo. E logo moito centro silvestre, eso é unha tendencia os últimos tempos tamén.
Igual hai menos, pero os ramos e os centros levan máis decoración, máis rosas, máis flores, son máis grandes. O máis grande son a rosa, a paniculata, as gerberas e os claveles.
E como están os prezos das flores? Como a todo, un poquinho máis caras. Non é moito, pero algo notase. Estamos nun mundo globalizado. Nesta subida tivo algo que ver a alza do dólar. Perxudicounos na importación de flores de países sudamericanos. Esther.
Perxudicounos que a subida do dólar, entón a flor que vende de Ecuador, Colombia, pois subiu un pouquinho. Entonces, pois, normalmente un euriño máis en docena. Hai un pouquiño, estamos intentando contener os precios, pero un pelín máis caro sí que está, non vamos a decir que non.
E hai outros asuntos domésticos que están a perxudicar o comercio local, neste caso as floristerías que están no centro de Lugo, no casco histórico, especialmente nesta festividade de difuntos. María ten un negocio de flores na Praza da Soidade, perdeu clientes habituais porque non se permite o acceso dos coches ao casco histórico.
Pues nosotros estamos vendiendo con más o menos lo de todos los años, pero con un problema añadido. Nos está fallando gente por culpa del que no nos dejan entrar, que no dejan entrar los coches al centro. No puede acceder, entonces, bueno, pues gente que encarga 2-3 ramos, es implanteable ir con ellos en la mano.
É momento de recollemento e de visitar os cemiterios nos que descansan os nosos seres queridos. Para facer máis agradables esas visitas, o Concello de Lugo deseñou unha serie de actividades. Os familiares das persoas que están soterradas no Campo Santo, no cemiterio de San Froilán, son recibidas con música estos días. Cristina López é a concelleira de Participación.
A Asociación Músico Crisanto acollerá cos seus concertos a todos os visitantes que tanto día 30 como día 1 se acheguen a acompañarnos. As actividades continuarán durante todo o mes. Así, o día 6, ás 19 horas, os nenos que tan magistralmente actúan da Escola Palimoco Teatro representarán a obra Don Juanín, adaptación da obra Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. O día 20 ás 19:30, a compañía A Chave do Teatro nos guiará polo cementerio cunha visita teatralizada. E o día 30 ás 19:30 celebraremos o Concerto da Lembranza.
E aparte das tradicións vinculadas ao Día de Defuntos, estamos en plena celebración do Samaín. 63 establecementos do casco histórico participan hoxe no truco ou trato que organiza Lugo Monumental. Os nenos que visiten este luns os locais participantes recibirán como agasallo unhos poucos doces. Lugo Monumental tamén entregará medio milleiro de cestas con forma de cabaza para recoller os caramelos. Luis Latorre preside Lugo Monumental.
La verdad que es una cosa que a mí me parecía muy americana, pero que mi madre recuerda hacerlo de pequeño aquí en Lugo, las aldeas, es decir, tampoco es una cosa tan ajena como podría parecer. Y bueno, cada vez se apuntan más comercios, este año hay 63, me parece que apuntados en este momento, que es una barbaridad, y bueno, el funcionamiento no puede ser más sencillo, los niños van de comercio en comercio, con el truco o trato, y a cambio de portarse bien, pues cada comercio les da unos caramelos.
Ficamos en Lugo, tivo que empregarse a fondo a Policía Nacional esta fin de semana para separar aos mozos que se enzarzaron unha violenta pelexa a saída dun pub na Rolda. Foi de madrugada, a pesar da presenza dos policías, os rapaces, moi alterados, non deixaron de lanzarse patadas e puñadas. Media hora tardaron os axentes en facer que volvese a calma. Tamén en Lugo, o Concello saca a licitación por máis de 130.000 € a renovación das antenas wifi para mellorar a conexión nas instalacións municipais. E ademais, impulsará a creación dunha orquestra permanente formada por xente nova de entre 15 e 35 anos. A idea é mellorar a súa formación ao tempo que a cidade se beneficia do seu talento. Será dirixida polo músico bonaerense afincado en Lugo, Nicolás Ravelli Barreiro. E aquí tamén en Lugo, a candidata á alcaldía do Partido Popular, Elena Candia, comprometíase esta fin de semana a rebaixar o IBI, o máis caro de Galicia, se consigue gobernar a partir das próximas eleccións municipais. Elena Candia.
Que asumín esta responsabilidade, seguro que a máis difícil de todas as que asumín desde que milito no Partido Popular fai máis de 20 anos, porque quero Lugo e porque me doe o que está pasando en Lugo. E doeme que sexa a cidade co IBI máis caro, das máis caras de España e das máis caras de Galicia. E temos que traballar para que iso deixe de ser así. Doeme que se aplauda que perdamos infraestructuras.
Máis asuntos. A conselleira do Medio Ambiente visitaba o punto limpo de Chantada. Alí, en Chantada, anunciou que a Xunta concederá algo máis de 3 millóns de euros, preto de 3,5 millóns de euros, en axudas a entidades municipais para que podan construir ou mellorar os seus puntos limpos. 30 concellos se beneficiarán desas axudas, entre eles o de Chantada, con axuda de 76,000 €. Escoitamos a Ángeles Vázquez.
Eleximos Chantada porque efectivamente é un concello que está moi involucrado, porque quere cuidar o seu medio ambiente e, polo tanto, cuidar a súa veciñanza. A Xunta de Galicia está facendo un esforzo da man dos concellos para conseguir pois uns retos que nos marca o Pacto Verde Europeo, pero que tamén nos marca a nosa lei de residuos e solos contaminados. En ese sentido, pois vimos de adxudicar un total de 3,45 millóns de euros a unha trintena de concellos.
E os senadores e deputados do Partido Popular presentaron hoxe as emendas aos orzamentos xerais do Estado pola provincia de Lugo. Inciden non tanto en novos proxectos ou investimentos como en necesidades e bellas iniciativas que quedaron nun caixón. Melloras na Rolda Norte, na Nacional Sexta, nas autovías, tamén o remate da autovía Lugo-Santiago ou as infraestructuras ferroviarias. Joaquín García Díez.
Que se recuperen proyectos que ya venían de atrás, que no son nuevos, pero que prestaban especial atención a las demandas irrenunciables que a nuestro juicio tiene que tener Lugo. Como por ejemplo en las carreteras, donde la ciudad de Lugo necesita mejoras en la Ronda Norte, en la Nacional Sexta, desdoblándose en aquellos tramos de especial peligrosidad y de intensidad de tráfico, como el que hay entre el puente a Santiago y la rotonda de Garabolos. Como puede ser también en los temas ferroviarios, donde pensamos que es imprescindible que no se olviden las variantes que acortarían los tiempos de viaje entre Lugo, Monforte y Ourense.
E tamén che contamos que hoxe visitan a Riviera Sacra 40 cociñeiros galegos. É unha visita promocional, son membros das 4 asociacións provinciais de cociñeiros de Galicia. O fin de semana estiveron aquí 40 blogueiros especializados en gastronomía. Seguimos contando o que che interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope. Moi boa tarde para todos.